G'arb dunyosidagi ko'plagan mutaxassislar va olimlar birdek insoniyatning o'rtoq dushmani deb qarab kelayotgan kommunizm ideologiyasi Xitoy Kompartiyasi qurilgan 1921-yil 1-iyuldan tortib bugungacha bo'lgan 100 yil ichida tadrijiy holda Xitoydagi hukmron ideyaga va o'ringa ega shayi bo'lib qoldi. Shuning bilan birga Xitoyning yangidan bosh ko'targan iqtisodiy quvvat sohibi bo'lishiga erishib, barg'onsari Xitoy chegirsizdan xalqib, tashqi dunyoga o'z ta'sirini kengaytirishga va o'rnatganligi o'z navbatida turli tanqid va muhokamalarning barlig'iga kelishiga sabab bo'lishga boshildi. Xitoy Kompartiyasi o'zlarining bir asrlik tarix yaratganligini hamda bu jarayonda ojizlikning zo'rayganligini o'zlarining haqliq ishkalligiga dastak qilayotganda dunyo uyg'ur qurultiyi bir asrlik zulmning tabriklikida hech nimasi yo'q degan temadagi tur muhokama yig'inini chaqirdi. 1-iyul kuni chaqirilgan yig'inning birinchi bosqichi har qaysi joylardagi faoliyatchilarning Xitoy Kompartiyasi tashviq qilayotgan 100 yillik shonliq tarix haqidagi qarashlarga beg'ishlandi. Yig'in riyosatchisi Dunyo Uyg'ur qurultiyining xodimi Zumrat Ay Erkin oldi bilan so'z olib, yig'inning maqsadi haqida qisqacha ma'lumot berdi.
The 100th anniversary of the Chinese Communist Party, which is a
Bu sözde Xitoy Kompartiyasi qurilgan va zo'raygan bir asrlik tarixning amaliyotda insoniyat uchun eng zulmatlik bir asr bo'lganligini, bu bir asrlik tarixning zulmdan boshqani paydo qilmaganligini alohida ta'kidlab o'tgach, bu vaqtdagi tafsilotlarni har qaysi faoliyatchilardan og'zidan anglash lozimligini bildirdi.
So as you will be hearing from all the community leaders who are living under this repression since
Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Do'lqin Aysa ichilish nutqi so'zildi. U so'zida nuqtalik qilib Xitoy Kompartiyasi o'zining 100 yillik xotirasidan voraqlayotganda amaliyotda Xitoydagi kishilik huquq masalasining o'tgan necha 10 yildan buyon borgan sari yomonlik chiqarib mengayotganligini bayon qildi. Bulutmu Xitoy Kompartiyasining zolimlikka eshik mengayotganda uning ezish yeri jangkashlikka uchrayotgan Uyg'ur, Qozoq, Tibet, Mong'ol qatorliklarning bu o'rtoq dushmanga qarshi bir yaqin bosh chiqarishining muhimligini, tashqi dunyodagi har qaysi kuchlar birlashgandalar bu razil hokimiyatga qarshi turish hamda uni tarixning axlat sandiqiga cho'rib tashlashning mumkin bo'lganligini sharilab o'tdi. Tibet sargardon hukumati parlamentining yangidan saylanib chiqqan raisi Penpa Seringmo yig'in qatnashgan bo'lib, mehmonlar qatorida alohida so'z qildi. Uni o'zining Do'lqin Aysa o'tirg'i qo'ygan 100 yillik tarix amaliyotda zulm va besimdan boshqa hech narsa yaratgani yo'q degan fikrni to'liq qo'llaydiganligini bildirdi. Shuningdek, hukmron bo'lg'uchi bir guruh eng aqallisi o'zi hukmronlik qilgan xalqning yuziga eng aqalli saviyada tabassum yugurtishga qodir bo'lganda ondan tabriklash degandan eg'iz ochsa bo'ladi. Ammo zulm va besimdan boshqani yaratmagan bir hukumatning hech nimadan xijil bo'lmasdan 100 yillikni tabriklash haqida so'z qilishi haqiqatan bu kishini o'ylantirdi dedi.
Quite a number of other representations from representing Chinese people from inside China who are now outside.
Vaqtincha yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi qaramog'idagi Xitoy ishlar bo'limining direktori Ilshat Asanov taklif qilingan edi.
Assalomu alaykum, good morning, good afternoon, good evening, all friends in around the world. Today, yes, the Chinese Communist is celebrating their 100 years in a fanfare in Tiananmen Square.
Ilshat Asan so'zida Xitoy Kompartiyasi qurilgandan buyonqi tarixni varaqlaganda boshqasini qo'yib turib, Tiananmen qirg'inchiligidan buyonqi 32 yillik musofani aslab o'tishning o'zida kupoy qilinadiganligini, shu vaqtda o'z xalqi deb qaralayotgan Xitoy o'quvchilarining rahimsizlik bilan qirib tashlagan Xitoy hukumatining hozirgi kunga kelganda uyg'urlarni lagerlarga qamab 21 asrdagi yangi bir maydon erkin qirg'inchilikni barliqqa keltirganligi, navbatda buning Hong Kong va boshqa joylarga qarab kengayishga boshlaganligini eskartib o'tsa, shundoqla buning ikkinchi dunyo urushi davridagi nazistlar va fashistlarning qilmishini texmo ochirib takrorlaganlik bo'ladiganligini, chunki har ikkisining yildizi va manbasi bir ishkanligini, shunga bundoq bir partiyaning 100 yillik xotir kun faoliyatining batma masxiralik bir tarixiy hodisa bo'lganligini
ta'kidladi. There is no left evil.
Toqatimqi muhokama yig'iniga Xitoylar, Tibetlar, Mong'ullar, Hong Kong demokratchilari qatorli har qaysi guruhlarning vakillari qatnashgan edi. Shulardan Xitoy advokat Tang Biyomo ayrim so'z qilib, Xitoy kompartiyasi dunyoga kelgan 100 yildan buyon borliqqa kelgan boylarni yo'qotish, bilim ahlini yo'qotish, yig'ilish lagerida irqiy qirg'inchilikka o'xshash insoniyatga qarshi turli jinoyatlarni yilsiri eshib manganligini, diktatorlikning kundalik normaga aylanib qolganligini. Shu sababdan mu Xitoy kompartiyasining qonli hukmronligi 3-chi imperiya davridan buyon har qanday hokimiyatli hokimiyatni biz tushidu deb qarashning to'liq mubolag'a bo'lmaydiganligini bayon qildi.
So it's not an exaggeration to say that the blood that the Communist Party owes to the people in China is more extensive than other dictatorial regimes since the Third Reich.
Yig'inning oxirida har qaysi vakillar Xitoy kompartiyasining bir asrlik zo'r ish tarixidan qandaq saboqlarni ilish mumkinligi, uyg'urlar va boshqa xalqlar, shundoqlar dunyo xalqi Xitoy kompartiyasining eshib berayotgan dushmanliklarga duch kelayotganda nimalarni qilishi mumkinligi degan temalar bo'yicha savol javoblar bo'lib o'tdi. Yig'in asli oxirida birdek zulm va ziyonkashlikni asosiy hukmronlik temasi qilgan bundoq bir hokimiyatning bir asrlik xotir kunini tabriklashi mohiyatda zulm va ziyonkashlikning bir asr davom qilganligini tabriklaganlikka barobar degan o'rtoq fikrga keldi. Bu vaqtdagi boshqa temalar yig'inning ikkinchi bo'ligida muhokama qilindi. Xuddi shu kunning o'zida Amerika Qo'shma Shtatlarining BDTdagi sobiq bosh elchisi Nikki Haley xonim o'zining Facebook betida Uyg'ur diyoridagi lagerlarning suratini qo'shib uchur yo'llab Xitoy kompartiyasi mavjud bo'lganligining 100 yilligini tabriklayotganda yig'ilish lagerlarga qamalgan hamda bu joylarda azob chekayotgan 1 million Uyg'urni unutmaymiz. Chunki bu kun Xitoyda qurbonlikqa aylangan insonlar uchun fazoyi childigan kun dedi.